ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ολοκληρώσουμε με την βοήθεια του Θεού τον θεματικό κύκλο που στρέφεται γύρω από θεολογικά και φιλοσοφικά ερωτήματα και ζητήματα, όπως το αυτεξούσιο του ανθρώπου, τον σκοπό της δημιουργίας και εν γέννη το ζήτημα της προνοίας του Θεού, της προγνώσεως, του προκαθορισμού και της πτώσεως. Ήδη στις προηγούμενες εκπομπές και ακολουθώντας τα γραπτά, τα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που είναι άκρως διαφωτιστικά για τα θέματα που εξετάζουμε, έχουμε μιλήσει λίγο έως πολύ για τα ζητήματα αυτά. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα της προνοίας του Θεού, το ζήτημα των θελημάτων του Θεού, δηλαδή του προηγουμένου και του επομένου θελήματος, όπως αναφέρονται στην ορθόδοξη την πατερική θεολογία, και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της προγνώσεως του Θεού και πώς αυτή σχετίζεται με τον προορισμό, τον προκαθορισμό. Θέματα τα οποία είναι δυσεπίλητα και δυστυχώς η δυτική θεολογία, κυρίως ο προτεσταντισμός, στην προσπάθειά του να τα επιλύσει, έχει δώσει ανθρώπινες προτάσεις, έχει στηρίξει σε ανθρώπινες σκέψεις και θέσεις και υποθέσεις την θεολογία, και γι' αυτό μάλλον σύγχυση έχει δημιουργήσει, παρά έχει προάγει και έχει παρουσιάσει την ευαγγελική αλήθεια. Αντίθετα, για τα ζητήματα αυτά, ήδη από πολύ νωρίς, οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι σαφείς, απλοί και ξεκάθαροι. Έτσι λοιπόν, ας ακολουθήσουμε τις σκέψεις του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που συνοψίζει την μέχρι τις ημέρες του πατερική θεολογία, και ας δούμε τι λέγει καταρχήν για την πρόνοια. Πρόνοια λοιπόν, μας λέγει, είναι η φροντίδα που προέρχεται από τον Θεό για τα όντα. Και διαφορετικά, πρόνοια είναι η βούληση του Θεού, διαμέσου της οποίας όλα τα όντα διεξάγουν τα πάντα κατά τον προσφορότερο τρόπο. Αν λοιπόν η πρόνοια είναι η βούληση του Θεού, είναι πολύ αναγκαίο όλα που γίνονται με την πρόνοια, σύμφωνα με τον ορθό λόγο, να γίνονται τα πιο ωραία και τα πιο θεοπρεπή και χωρίς να είναι δυνατόν να γίνουν καλύτερα. Είναι επίσης ανάγκη ο ίδιος να είναι και δημιουργός των όντων και προνοητής, διότι δεν είναι ούτε πρέπον ούτε ακόλουθο άλλος να είναι ο δημιουργός των όντων και άλλος ο προνοητής, διότι κατά αυτόν τον τρόπο και οι δυο παρουσιάζονται αδύναμοι, ο ένας στη δημιουργία και ο άλλος στην πρόνοια. Ο Θεός λοιπόν είναι και ο δημιουργός και ο προνοητής, και η δημιουργική του δύναμης και η συνεκτική και η προνοητική είναι η αγαθή του θέλησης. Πάντα γάρ όσα η θέλησεν ο Κύριος επίησεν, όπως αναφέρεται στον 134ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70, στίχο 6, και όλα όσα θέλει ο Κύριος γίνονται, στο θέλημά του κανείς δεν αντιστάθηκε, όπως αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 1ο κεφάλαιο και στίχο 19, το γάρ βουλήματι αυτού της ανθέστηκε. Θέλησε λοιπόν ο Θεός να γίνουν τα πάντα και έγιναν. Θέλει ο κόσμος να συνέχεται και συνέχεται, και όλα όσα θέλει γίνονται. Ότι προνοεί, και μάλιστα καλώς προνοεί, πολύ σωστά θα μπορούσε να το σκεφτεί κανείς με τον εξής τρόπο. Μόνος ο Θεός είναι κατά φύσιν αγαθός και σοφός. Ως αγαθός λοιπόν προνοεί, διότι αυτός που δεν προνοεί δεν είναι αγαθός. Άλλωστε και οι άνθρωποι και τα άλογα ζώα από την φύση τους φροντίζουν για τα παιδιά τους, και αυτός που δεν προνοεί κατακρίνεται. Παράλληλα, ως σοφός, με άριστο τρόπο ο Θεός δείχνει την επιμέλειά του για τα όντα. Είναι πρέπον, προσέχοντας αυτά, να θαυμάζουμε τα πάντα, να τα επενούμε, να δεχόμαστε ανεξέταστα όλα τα έργα της πρόνοιας, και αν ακόμη στους πολλούς φαίνονται άδικα, επειδή άγνωστοι και ακατάληπτη είναι η πρόνοια του Θεού. Όταν λέμε όλα, εννοούμε αυτά που δεν είναι στην εξουσία μας, αυτά και για αυτά προνοεί. Γιατί όσα εξουσιάζουμε δεν είναι έργα της πρόνοιας, αλλά του αυτεξουσίου μας. Αυτός λοιπόν είναι και ο διαχωριστικός όρος ανάμεσα στην πρόνοια και το αυτεξούσιο. Ο Θεός προνοεί για όσα δεν εμπίπτουν και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που μπορούμε να τα επιτελέσουμε και ανήκουν στο αυτεξούσιο το δικό μας. Ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίον επιτελούνται τα έργα της προνοίας. Τα έργα αυτά, τα έργα της προνοίας, άλλα γίνονται από ευδοκία και άλλα από παραχώρηση. Και από ευδοκία γίνονται όσα χωρίς αντίρρηση είναι αγαθά, ενώ αντίθετα από παραχώρηση γίνονται πολλά και διάφορα. Διότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει ακόμη και ο δίκαιος να περιπέσει σε συμφορές για να αποδείξει την κρυμμένη του αρετή, όπως έγινε στην περίπτωση του Ιώβ. Άλλοτε επιτρέπει να γίνει κάτι το άτοπο για να κατορθωθεί κάτι το μεγάλο και θαυμαστό με την πράξη που φαίνεται άτοπη, όπως για παράδειγμα με τον Σταυρό ήλθε η σωτηρία των ανθρώπων, με ένα έργο που φαίνεται καταρχήν με τη λογική άτοπο. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο αποτέλεσμα, την σωτηρία μας. Με άλλον τρόπο επίσης επιτρέπει ο Όσιος να υποφέρει για να μην πέσει από την ορθή του συνείδηση ή να μην καταντήσει σε αλαζονία από την δύναμη και τη χάρη που του έχει δοθεί, όπως έγινε με την περίπτωση του Παύλου. Για αυτή την περίπτωση ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας λέγει τα εξής στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, 12ο κεφάλαιο, στίχο 7. «Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μη υπερέρομαι, εδόθημη σκόλοψ της αρκή, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει, ή να μη υπερέρομαι». Και ένεκα της υπερβολής των αποκαλύψεων, επέτρεψε ο Θεός και μου εδόθη σκόλοψ στο σώμα, αρρώστια δηλαδή, άγγελος Σατάν δια να με κτυπά κατά πρόσωπον και να με ταλαιπωρεί, δια να μη υπερηφανεύομαι. Εγκαταλείπεται κάποιος προσωρινά προς διόρθωση άλλου, για να διαπαιδαγωγούνται οι άλλοι, βλέποντας την περίπτωσή του, όπως έγινε με τον Λάζαρο και τον πλούσιο, που αναφέρεται στην παραβολή του Ευαγγελίου. Και αυτό συμβαίνει διότι από την φύση μας, βλέποντας μερικούς να υποφέρουν, νιώθουμε συντριβή. Και πράγματι δημιουργείται αίσθημα συμπόνιας και κατανήξεως όταν παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στον πόνο και στην θλίψη άλλων. Εγκαταλείπεται κάποιος και για την δόξα άλλου, όχι εξαιτίας δικής του αμαρτίας ή των γονέων του, όπως ο εκγενετής τυφλός για την δόξα του Υιού του ανθρώπου. Και πάλι είναι ένα περιστατικό που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στην περίπτωση που ο Χριστός θεράπευσε τον εκγενετής τυφλό. Όταν οι μαθητές του τον ερώτησαν, «Κύριε, αυτός έφταξε ή οι γονείς του?», ο Κύριος τους απάντησε ότι ούτε εκείνος έφταξε ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Επιτρέπεται επίσης κάποιος να πάθει για τον ζήλο άλλου, για να γίνει το πάθος άφοβος τους άλλους, όταν η δόξα αυτού που πάσχει μεγαλυνθεί, με την ελπίδα της μελλοντικής δόξας και με την επιθυμία των μελλοντικών αγαθών, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των μαρτύρων. Ακόμη παραχωρείται να πέσει κάποιος και σε αισχρή πράξη μερικές φορές για την διόρθωση άλλου χειρότερου πάθους, όπως όταν κάποιος αλαζονεύεται για τις αρετές και τα κατορθώματά του, ο Θεός τον αφήνει να πέσει σε πορνεία για να ταπεινωθεί ερχόμενος στην αίσθηση της αρρώστιας του με την πτώση και προσερχόμενος να εξομολογηθεί στον Κύριο. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 22ο ψαλμό κατά τη μετάφραση των 70 ή 23ο κατά την αρρύθμιση του μασορητικού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Και πως τα έργα της πρόνοιας που γίνονται από ευδοκία είναι όσα χωρίς αντίρρηση είναι αγαθά, ενώ από την άλλη πλευρά όσα έργα της πρόνοιας γίνονται από παραχώρηση ανήκουν σε πολλές και διάφορες κατηγορίες, μερικές από τις οποίες ενδεικτικά αναφέραμε. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εκλογή αυτών που μπορούν να γίνουν ανήκει σε μας, ενώ το αγαθό αποτέλεσμα από τη μια μεριά εξαρτάται από την συνεργία του Θεού, που δίκαια συνεργάζεται με όσους προτιμούν το αγαθό με ορθή συνείδηση κατά την πρόγνωσή του, και το κακό αποτέλεσμα από την άλλη εξαρτάται πάλι από την εγκατάλειψη του Θεού που κατά την πρόγνωσή του δίκαια εγκαταλείπει. Με άλλα λόγια, ότι αυτά που ανήκουν σε μας και που μπορούμε να τα πράξουμε, πάντα δεν πράττονται έτσι όπως εμείς θέλουμε, αλλά και εκεί επεμβαίνει η πρόνοια του Θεού, έτσι ώστε όταν το αποτέλεσμα είναι αγαθό, συνεργεί και συνεργάζεται με μας ο Θεός, ενώ όταν ο σκοπός είναι κακός, τότε ο Θεός εγκαταλείπει και εγκαταλείπει σύμφωνα με την πρόγνωσή Του. Ας μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια λίγο για αυτή την εγκατάλειψη, της εγκαταλείψεως σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει εγκατάλειψη για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως και εγκατάλειψη τελεία, απελπιστική. Η πρώτη, η εγκατάλειψη δηλαδή για λόγους διαπαιδαγωγήσεως και οικονομίας, είναι αυτή που γίνεται για την διόρθωση και την σωτηρία και την δόξα αυτού που πάσχει, ή για τον ζήλο άλλων και για την μίμηση ή και για την δόξα του Θεού. Η τέλεια εγκατάλειψη από την άλλη συμβαίνει όταν, ενώ ο Θεός έχει κάνει τα πάντα για τη σωτηρία του, ο άνθρωπος παραμένει ανέστητος και αθεράπευτος, μάλλον ανίατος από την δική του πρόθεση. Τότε παραδίδεται στην τέλεια απώλεια, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιούδα. Ήθε ο Θεός να μας λυτρώσει και να μας εξαιρέσει από μια τέτοια εγκατάλειψη, τέλεια και απελπιστική. Οι τρόποι της Θείας Προνοίας πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολλοί και δεν μπορούν ούτε με την λογική να ερμηνευτούν, ούτε να τους χωρέσει ο νους μας, να τους κατανοήσουμε δηλαδή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα τα δυσάρεστα γεγονότα σε αυτούς που τα δέχονται ευχαρίστως έρχονται για τη σωτηρία και τελικά γίνονται αίτια ωφελίας. Πάντα συνεργούσιν εις το αγαθόν το πιστεύοντι, δηλαδή για εκείνον που πιστεύει τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, έστω και αν αυτά προς καίρος ή με την περιορισμένη αντιληπτική μας δύναμη μας φαίνονται ότι είναι άσχημα ή οδυνηρά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός προηγουμένως θέλει όλοι να σωθούν και να πάνε στην Βασιλεία Του, διότι δεν μας έπλασε για την τιμωρία αλλά για την μετοχή στην αγαθότητά Του, επειδή είναι αγαθός. Όταν αμαρτάνουμε όμως, θέλει να τιμωρούμαστε δικαίως. Το πρώτο θέλημα λέγεται προηγούμενο και είναι ευδοκία σε αυτόν, ενώ το δεύτερο λέγεται επόμενο θέλημα και είναι παραχώρηση για δική μας αιτία. Η παραχώρηση αυτή είναι διπλή. Η μία γίνεται για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως και αποβλέπει την σωτηρία, ενώ η άλλη είναι απελπιστική και οδηγεί στην κόλαση, όπως και προηγουμένως είπαμε. Όλα αυτά δεν ανήκουν στην εξουσία μας. Από αυτά που ανήκουν στην εξουσία μας, τα αγαθά προηγουμένως τα θέλει και ευδοκεί ο Θεός να γίνουν, ενώ τα πονηρά και τα πράγματι κακά ούτε προηγουμένως ούτε ύστερα τα θέλει. Τα παραχωρεί εξαιτίας του αυτεξουσίου μας, διότι αυτό που γίνεται με την βία ούτε λογικό είναι, ούτε αρετή. Ο Θεός λοιπόν προνοεί για όλη την κτήση, ευεργετώντας και διαπαιδαγωγώντας και με όλη την κτήση και πολλές φορές με τους ίδιους τους δαίμονες, όπως για παράδειγμα συνέβη στην περίπτωση του Ιώβ ή των Χείρων. Έχοντας μιλήσει προηγουμένως για την πρόνοια του Θεού και για το θέλημά Του, το προηγούμενο ή το κατευδοκίαν και το επόμενο ή το καταπαραχώρησιν και το πώς το καταπαραχώρησιν θέλημα μπορεί να διακριθεί σε αυτό που γίνεται για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως και αποβλέπεις την σωτηρία και σε αυτό που οδηγεί στην απελπιστική τιμωρία του ανθρώπου και στην απώλειά του. Έχοντας λοιπόν μιλήσει για την πρόνοια, ας προχωρήσουμε στη συνέχεια να εξετάσουμε το ζήτημα της πρόγνωσης και του προορισμού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων όλα, αλλά δεν τα προορίζει, διότι γνωρίζει από πριν και όσα εξουσιάζουμε, εν τούτης δεν τα προορίζει. Δεν θέλει να γίνει η κακία, ούτε εξαναγκάζει την αρετή. Κατά συνέπεια, έργο της θείας προγνωστικής διαταγής είναι ο προορισμός. Κατά την πρόγνωσή του, προορίζει όσα δεν εξουσιάζουμε, διότι ήδη κατά την πρόγνωσή του ο Θεός προέκρινε τα πάντα κατά την αγαθότητα και την δικαιοσύνη του. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αφενός ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων τα πάντα, δηλαδή προγνωρίζει τα πάντα. Το δεύτερο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν τα προορίζει όσα βρίσκονται στην δική μας εξουσία, όσα δηλαδή εξαρτώνται από το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αντίθετα, κατά την πρόγνωσή του προορίζει όσα δεν εξουσιάζουμε και όλα αυτά συνυφαίνονται σε αυτό που λέγεται πρόνοια του Θεού. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η αρετή δόθηκε στην φύση μας από τον Θεό και αυτός είναι η αρχή και η αιτία κάθε αγαθού και είναι αδύνατον έξω από την συνεργία και την βοήθειά του να θελήσουμε ή να πράξουμε κάποιο αγαθό. Στην εξουσία μας είναι ή να μείνουμε στην αρετή και να ακολουθήσουμε τον Θεό που μας καλεί σε αυτήν ή να απομακρυνθούμε από την αρετή, πράγμα που σημαίνει να βρεθούμε στην κακία και να ακολουθήσουμε τον διάβολο που μας καλεί σε αυτήν αβίαστα και λέγοντας ότι ο διάβολος καλεί τον άνθρωπο αβίαστα στην κακία, εννοούμε ότι είναι απόλυτα έργο του αυτεξουσίου του ανθρώπου το να ακολουθήσει την κακία. Ο διάβολος απλώς είναι συνεργός και παροτρύνει και προτρέπει τον άνθρωπο στην κακία. Πρέπει όμως οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο ίδιος να θελήσει να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό. Η κακία άλλωστε δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναχώρηση από το αγαθό, όπως και το σκοτάδι είναι αναχώρηση του φωτός. Μένοντας λοιπόν στο καταφύσιν, είμαστε στην αρετή, ενώ ξεκόβοντας από το καταφύσιν, ερχόμαστε στο παράφύσιν και βρισκόμαστε στην κακία. Και αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η κακία δεν είναι φύσης, δεν είναι ξεχωριστή ουσία δημιουργημένη, αλλά είναι έλλειψης της αρετής, όπως ακριβώς και το σκοτάδι είναι έλλειψης του φωτός και όχι μια ξεχωριστή ουσία. Δεν δημιουργήθηκε λοιπόν η κακία από τον Θεό, αλλά την επιλέγει ο άνθρωπος αυτεξουσίως όταν επιλέξει να αναχωρήσει από το καταφύσιν, από το αγαθόν δηλαδή, το οποίον έχει τοποθετήσει στην φύση του ο Δημιουργός Θεός. Μετάνοια είναι η επάνωδος με άσκηση και πόνους από το παράφύσιν στο καταφύσιν και από τον διάβολο στον Θεό. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα άλλωστε με τα λόγια αυτά του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, μετάνοια δεν είναι απλή μεταμέλεια για ορισμένες πράξεις, ούτε κάποια παθητική αναγνώριση σφαλμάτων, ούτε πολύ περισσότερο υποκριτική ανάκληση προσβλητικών λόγων ή ενεργειών εις βάρος τρίτων, αλλά η επάνωδός μας, η έβρεσης του Θεού, γεγονός που γίνεται με επίπονη προσπάθεια. Έτσι και το πένθος ή τα δάκρυα της μετανοίας είναι έκφραση του πόνου για την απώλεια του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια επαναστατική πράξη του ανθρώπου, για μια ριζική αλλαγή φρονήματος και για την επάνωδο στην καταφύση κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς η μετάνοια συνδέεται με τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Διαφορετικά είναι αδιανόητη και αδύνατη. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο ο Θεός τον δημιούργησε ως άνδρα, μεταδίδοντας αυτόν τη Θεία του Χάρη και με αυτήν κάνοντάς τον μέτοχο στην κοινωνία του. Γι' αυτό ο άνθρωπος έκανε και την ονομασία των ζώων με δεσποτικό τρόπο, διότι τα ζώα δόθηκαν σε αυτόν προφητικά σαν υποχείρια. Αφού λοιπόν έγινε κατ' εικόνα Θεού, λογικός και νοερός και αυτεξούσιος, πολύ σωστά πήρε την εξουσία των επιγείων από τον κοινό δημιουργό και δεσπότη των όλων. Επειδή όμως ο προγνώστης Θεός εγνώριζε ότι ο άνθρωπος θα υποπέσει σε παράβαση και θα υποδηλωθεί στην φθορά, δημιούργησε από αυτόν την γυναίκα, βοηθών αυτό κατά αυτόν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 18. Δηλαδή, βοηθώ για την σύσταση του γένους διαδοχικά με την γέννηση μετά την παράβαση. Η πρώτη λοιπόν πλάση, η πρώτη δημιουργία, λέγεται γένεσις με ένα νι και όχι γέννησης με δύο νι. Διότι γένεσις είναι η πρώτη δημιουργία από τον Θεό, ενώ γέννησης η διαδοχή ανάμεσα στις γενναίες εξαιτίας της καταδίκης του θανάτου που επιβλήθηκε για την παράβαση. Αυτόν λοιπόν έβαλε στον παράδεισο τον νοητό και τον αισθητό, διότι ενώ ζούσε στη γη, στον αισθητό παράδεισο σωματικά, ψυχικά συναναστρεφόταν με τους αγγέλους, καλλιεργώντας θείες έννοιες και τρεφόμενος με αυτές, τίνοντας προς τον μόνον δημιουργό και νιώθοντας τέρψη και χαρά από την θεωρία του. Επειδή λοιπόν τον πρίκησε στην φύση του με αυτεξούσιο θέλημα, του βάζει νόμο να μην γευθεί το δέντρο της γνώσεως. Αυτή την εντολή του έδωσε με την υπόσχεση ότι αν διαφυλάξει την εξουσία της ψυχής, δίνοντας τη νίκη στον λόγο, γνωρίζοντας τον κτίστη και φυλάγοντας την εντολή του, θα γίνει μέτοχος στην αίδια μακαριότητα και θα ζήσει αιώνιος, ανώτερος από τον θάνατο. Αν όμως υποτάξει την ψυχή στο σώμα και προτιμήσει τις χαρές του σώματος, αγνοώντας την αξία του και ομοιάζοντας με τα ανόητα κτίνη, πετώντας μακριά τον ζυγό του δημιουργού, και παραβλέποντας την θεία του προσταγή, θα είναι υπεύθυνος για τον θάνατο και την φθορά και θα μπει στα βάσανα περνώντας την ταλέπορη ζωή του. Διότι δεν συνέφερε, ενώ ήταν ακόμη απείραστος και αγύμναστος, να πάρει την αυθαρσία για να μην πέσει στην αλαζονία και στο κρίμα του διαβόλου. Εκείνος, ο διάβολος δηλαδή, εξαιτίας της άμεσης αυθαρσίας μετά την πτώση του, με την δική του προαίρεση, στερεώθηκε αμετάκλητα και αμετανόητα στο κακό, όπως οι άγγελοι πάλι μετά την εκλογή της αρετής, με την δική τους προαίρεση, στερεώθηκαν στο καλό αμετακίνητα με την χάρη. Έπρεπε λοιπόν ο άνθρωπος, αφού πρώτα δοκιμαστεί και με την πείρα, ύστερα από την τήρηση της εντολής, τελειωθεί, έτσι να πάρει την αυθαρσία σαν έπαθλο αρετής, διότι αφού δημιουργήθηκε μέσος μεταξύ Θεού και ύλης, μετά την απαλλαγή του από την φυσική σχέση προς τα όντα με την τήρηση της εντολής και με την ένωση κατά την έξι προς τον Θεό, επρόκειτο να πάρει την αμετακίνητη παγιότητα στο καλό, αλλά με την παράβαση, αφού κινήθηκε μάλλον προς την ύλη και απέσπασε τον νου από την αιτία του, δηλαδή τον Θεό, παραδόθηκε στη φθορά και έγινε παθητός και θνητός, αντί να γίνει απαθής και αθάνατος. Έτσι, από τον πόθο για την ζωή, προσκολήθηκε στα ευχάριστα, σαν να είναι αυτά τα συστατικά της ζωής, επιπλέον μισεί άφοβα όλους αυτούς που προκαλούν τη στέρηση αυτών και μεταφέρει την έφεση από τον Θεό προς την ύλη, ενώ τον θυμό από τον πράγματι εχθρό της σωτηρίας προς τον πλησίον του. Ο άνθρωπος λοιπόν ιτήθηκε από τον φθόνο του διαβόλου, διότι δεν μπορούσε να ανεχθεί ο φθονερός και μισόκαλος δαίμονας αυτός για την αλαζονία του να βρεθεί κάτω και εμείς να πάμε πάνω. Γι' αυτό και με την ελπίδα θεοποιήσεως ο ψεύτης δελεάζει τον ταλέπορο άνθρωπο και αφού τον ανέβασε στο δικό του ύψος της αλαζονίας, τον γκρεμίζει στο όμοιο βάραθρο της πτώσεως. Όμως στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής δυστυχώς ολοκληρώθηκε χωρίς να ολοκληρώσουμε εμείς τις προεκτάσεις των ζητημάτων που σχετίζονται με την πρόγνωση του Θεού και τον προορισμό. Ωστόσο, βάλαμε με την βοήθεια του Θεού και ακολουθώντας τα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού τα θεμέλια για την ανέρεση των κακοδοξιών που σχετίζονται ιδιαίτερα με τον προορισμό και που προάγονται και διδάσκονται από την Δυτική Θεολογία. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και την Μαρία Ζώγα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.